O'zbekistonda tuman hokimi, maktab direktorlarining kaltaklashi, bu voqeani bosh prokuratura tomonidan o'rganilayotgani ham o'qituvchilarni majburiy paxta termidan ozod qilmagan. Mamlakatda paxta kampaniyasi boshlanishi ortidan mahalliy hokimiyatlar birinchilardan bo'lib yana o'qituvchilarni dalaga jo'natishmoqda. Faollar bu yil hukumat terimdagi majburiy mehnatni sir saqlashga alohida diqqat ko'rsatayotgani haqida gapirishmoqda.
Direktori rayon müdiriga, rayon müdiri hokimga yaxshi ko'rishdik uchun og'zaki buyruq asosida o'zlarini nima desam tashabbuskorona degan harakati deb baholanadi bugun.
Mavzu tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda paxta terimi boshlandi. Bu yilgi kampaniya ham qishloq xo'jaligi tizimida, xususan paxta siyosatida biror o'zgarish qilmagani kuzatiladi. Paxtaning asosiy buyurtmachisi monopol xaridori va eksportchisi ham hukumat. Hokimiyat doirasidagi tegishli sanoqli firmalar. Terim esa butun mamlakatga yuklatilgan vazifaligicha qolmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat viloyatlari bo'ylab o'qituvchilar, shifokorlar, talabalarning paxta terimiga safarbarligi boshlangan. Bu safarbarlik O'zbekistonda majburiy mehnat, xususan o'qituvchilarning majburiy mehnatga tortilishi bekor qilingani haqidagi va'dalari ortidan kuzatilmoqda. Bu yilgi paxta terimiga jalb qilingan hasharchilarning asosiy qismi hozircha o'qituvchilardan iborat. Mahalliy hokimiyat tumanlardagi maktab direktorlariga har bir maktabdan 30 nafarga yaqin terimchi yetkazib berish majburiyatini yuklagan. Mahalliy faollardan biri Ziyodulla Razzoqovga ko'ra, Jizzax viloyatida boshlangan paxta terimining asosiy ishchilari hozircha o'qituvchilar bo'lib qolmoqda.
O'sha maktabning o'qituvchilari bugungi kunda ham qatnovda, ham yotoqda yotib paxta terayotganligi, paxtaga tag buti uyushmagan aholi nomidan chiqayotgan bo'lamiz. Bordi birontasi kelib so'rab qolsa, men o'qituvchi emasman deb aytasan. Agar o'qituvchiman deb aytib qoladigan bo'lsang, arzangni yozib ishdan ketasan degan gaplari ham bor. U Jizzax viloyatidagi barcha maktablarda bo'layotgan holat bu. Yani bizni tumanimizda 26 maktab bo'ladigan bo'lsa, 26 ta maktabning o'qituvchilari bitta fermerga yoki savxozga borib paxta terdilar. Chunki ular xalq ta'limidan chiqqanlar, atriya. Bitta maktabdan kuniga, masalan, olaylik, 25 ta 30 tagacha hali jo'natilibdi. Qodim jo'natilib, paxtaga jalb qilinibdi. Shuni 10 tasi tek xodim bo'lsa, 15 tasi o'qituvchi.
Dedi Razzoqov. Paxta kompaniyasi arafasida butun mamlakat miqyosida shov-shuvga aylangan, keskin munozara qo'zg'agan voqea. Sayxonobod tuman hokimi Nosir Egamberdiyev maktab direktorlarini kaltaklashi aks etgan video ochiqlandi. O'qituvchilarning jamoatchilik ishlariga safarbarligi majburiy ekanligini, mahalliy hokimiyatning tahdidlari ostida amalga oshishini tasdiqlagan bu video yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi tekshiruv boshlaganligini e'lon qildi. Razzoqovga ko'ra, Bosh prokuratura majburiy mehnatga tortilayotgan o'qituvchilar bilan shug'ullanishi mumkinligini tasavvur qilish qiyin, ammo o'qituvchilarning ayanchli vaziyatini ko'rsatuvchi bu video O'zbekiston bo'ylab muhokama bo'lishda davom etmoqda.
O'zbekiston boshqa maktab, ko'cha, kuy aholi ichida o'sha Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tuman hokimining maktab direktorlarini urganligi to'g'risida, o'sha videolarni ko'rganligi to'g'risida katta shov-shuvlar ommaviy tus olgan, lekin hali o'sha maktab direktorlariga hokimiyatdan o'sha ta'limga bo'lgan ta'sirini hali sezganimizcha yo'q. Yo'q-da, qanday o'z xohishi bilan kimga joniga kerak? Unda suvi bo'lmagan, pulini olmagan, changda yurish u sizga o'qituvchiga to'g'ri keladimi? Bugungi kunda o'sha maktab rahbariyatining og'zaki buyrug'iga, uning majburiyiga asosan chiqilyapti. Endi maktab direktori rayon müdiriga, rayon müdiri hokimga yaxshi ko'rishdik uchun og'zaki buyruq asosida o'zlarini nima desam tashabbuskorona degan harakati deb baholanadi. Bu har bir tex xodim yoki o'qituvchilarning pasport kopiyalarini olib borib, tuman hokimligiga borib arza yozilyapti, arzaga qo'l qo'yilyapti. Arzaga o'zim qo'l qo'yibsanmi debdi. Значит, kim aybdor berdi? O'qituvchi aybdor. Ham bularning mehnatidan foydalanib, ham o'zini aybdor qilib.
Dedi Razzoqov. Hukuk mühendisi Paxta kompaniyasi yuzasidan mustaqil monitoring o'tkazib kelayotgan faollardan biri Malohat Eshonqulovaning aytishicha, bu yilgi Paxta kompaniyasi o'tgan yillardagidan terimchilarning o'ta maxfiylashtirilayotgani bilan farq qilmoqda.
Bu yil ham o'sha ommaviy tarzda paxtaga chiqarilyapti. Shifokor ham, o'qituvchi ham, bog'cha mudirasi ham. Lekin bu nihoyatda sir saqlanyaptiki, har galgilarga o'xshamaydi. Endi bu yil kimki mana shu sirni ochib qo'yadigan bo'lsa, uni juda ham katta ta'qib, juda ham katta halokat kutadi. Eng asosiy aybdor o'sha ziyoli qatlamni o'zida, o'sha direktorlarda. Ular demak qorin quli bo'lib qolgan. O'sha ishsiz qolishdan, nonsiz qolishdan qo'rqqanidan har qanday taqdirga chidab kelyapti. Nima uchun chidaydi? Inson yashash uchun ovqatlanadi. Ovqatlanish uchun yashamaydi-ku. Nahot inson qorin quli bo'lsa shu darajada hamma taqdirga chiday olsa. Menga shunga hech tushunmayman. Ko'tar amalingni deb tashlab ketishi mumkinmi? Mumkin-ku. Bundan og'irlarini hazm qilib yuborgan albatta dunyo.
Dedi Eshonqulova. O'zbekistonda paxtani budjet xodimlarining majburiy mehnati orqali terib olish uzoq yillik tajribaga ega. O'zbekistondagi majburiy mehnatga qarshi dunyo miqyosidagi norozilik chiqishlari terim kompaniyasining asosiy ishtirokchilari bo'lib kelgan bolalarni, maktab o'qituvchilarini majburiy mehnatdan xalos etdi. Ammo bolalarning paxta terimidan ozod etilishi majburiy mehnatni kattalar hisobiga kengayishi bilan kuzatilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.